Алматыда жума күні басталған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің бас қосуында ұйымға мүше елдер басшылары саммитін Астанада өткізу туралы шешім қабылдануы мүмкін. Бұл туралы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев хабарлады. Сыртқы істер министрлерінің Алматыдағы екі күндік бейресми кездесуінде Қырғызстандағы жағдай мен Ауғанстан мәселелері талқыланады деп жоспарланған. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің басшылар дәрежесіндегі саммиті төрағалық етуші мемлекетте соңғы мәрте 1999 жылы өткізілген болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 52 полиция қызметкерін Қырғызстан оңтүстігіне жіберілетіндігін растады. Бұл туралы осы ұйымның жанжалдың алдын алу жөніндегі директоры Герберт Салбер мәлімдеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің Алматыдағы кездесуіне келген Салбер бітімгершілік күштерінің бұл аймақтағы миссиясы қанша уақытқа созылатындығы туралы ештеңе ашып айтқан жоқ. Бұған дейін Қырғыз президенті Роза Отунбаева ұйымның республиканың оңтүстігінде тәртіп орнату жұмыстарына көмектесу үшін өзінің бейбіт полициясын Қырғызстан жіберет деп мәлімдеген болатын.
Бұл күштер бұл уақытылы өлі абдан чектелген мөні. Мына біз 4 айға шаһарды құралы деп атамыз. Сен ошол эле уақытта бізге қопсуқта керек. Ош шаһарында мысалы. Бұлар құралсыз болады.
Отынбаеваның айтуынша, бітімгерлер аймақта қадағалау, кеңес беру және тренинг өткізу жұмыстарымен айналысады. Жұма күні Германия және Франция сыртқы істер министрлері Гидо Вестервелле мен Бернар Кушнер маусым айында ұлтаралық қақтығыстарды өткерген Ош қаласына барды. Олар жергілікті тұрғындармен белгілі өкілдермен кездесті. Еуропалық одақтың республикаға көмек беру мәселесі осы сапардың нәтижесіне қарай шешіледі деп хабарланды. Министрлер Бішкекте Қырғыз президенті Роза Отынбаевамен кездеседі деп жоспарлады. Ресейдің мемлекеттік думасы жұма күні федералды қауіпсіздік қызметінің билігін күшейтетін заң жобасын үшінші оқылымда қабылдады. Заң арнайы қызметке қауіпті жағдайларға байланысты азаматтарды ресми түрде хабардар ету құқығын береді. Арнайы қызмет жұмысына кедергі келтіргендер айыппұл төлейді немесе 15 күнге қамалады. Билік бұл заң терроризм және экстремизммен күресуді көздейді деп хабарланды. Бірақ заңгерлер, адам құқығын қорғаушылар және оппозиция өкілдері бұл жобаны сынап, құжат бұрынғы совет кезеңіндегідей билік қарсыластарын қорқыту және наразылықты тұншықтыру үшін пайдалануы мүмкін деп мәлімдеді. Заң жобасын 354 депутат қолдады, 96 депутат қарсы дауыс берді. Башқұртстан құрылтайының кезектен тыс мәжілісі шілденің 19 күні өтеді деп хабарлады Интерфакс агенттігі. Құрылтай мәжілісінде депутаттарға Башқұртстан президенті қызметіне үміткерді бекіту ұсыныс жасалу мүмкін деп хабарланды. Бұған дейін Единая Россия партиясы өзінің осы қызметке үміткерлер тізімін жариялаған болатын. Жазғы демалыстағы құрылтай осымен екінші мәрте кезектен тыс мәжіліске шақырылып отыр. Шілденің 15 күні депутаттар республика президенті қызметіне кеткеннен кейін оның мүлкіне, қаржысына және жеке басына тиіспеу туралы заң жобасын бірауыздан мақұлдады. Сол күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Башқұртстан басшысы Муртаза Рахимовтың отставкасын қабылдады. Медведев президент қызметі үшін алғыс айтып, Рахимовты отанға сіңірген қызметі үшін бірінші дәрежелі орденмен марапаттады. Ресей басшысы Башқұртстан президенті қызметін уақытша атқару міндетін Русгидроэнергетикалық компаниясының топ менеджері Рустем Хамитовке тапсырды. Муртаза Рахимов Башқұртстанды 1990 жылдан бері 20 жыл басқарып келеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия канцлері Ангела Меркельдің Қытайға сапары барысында екі мемлекет арасында миллиардтаған долларлық келісім шарттар жасалды. Қол қойылған құжаттардың арасында 3,5 миллиард доллардың келісімі бар. Қытай мен Германия арасындағы сауда айналымы жылына 100 миллиард доллардан асады. Қытай премьері Вен Цзебаомен кездескен Меркель Бейжіңді өз нарығын ашуға шақырды. Канцлер сонымен бірге Қытай төрағасы Ху Цзинтаомен кездесті. Ангела Меркель шілденің 18 күні Қазақстанға келеді. Иран ғалымы Шахрам Амири ұзақ жылдар бойы ақштың орталық барлау басқармасына ақпарат беріп тұрды. Бұл туралы Нью-Йорк Таймс газеті америкалық билік өкіліне сілтеме жасап хабарлады. Газеттің мәліметінше Амири америкалық барлауға Иран ядролық бағдарламасы аясында құпия жобалар туралы мәліметтер беріп тұрған. Жақында физик ақштан Техранға келді. Өткен жылдардан бері ақшта болған Амири өзін Сауд Арабиясында ұрлап алып кетіп, сол үшін жұмыс жасауға үгітеді деп америкалық арнайы қызметті айыптады. Ресми Вашингтон болса, Амери ақшқа өз еркімен келді және кез келген уақытта елден кете алады деп мәлімдеді. Пәкістанның солтүстік батысындағы жарылыстан 8 адам қаза тапты, 10-нан астам адам жараланды. Жарылыс Хайбер ауданындағы ауылдардың бірінде базарда тіркелді. Төтенше оқиғаның себебі әзірге анықталған жоқ. Ауғанстан шекарасына жақын маңдағы бұл ауданда Талибан қозғалысымен байланыс орнатқан топтар шоғырланған. Күні кеше ғана көршілес Суат ауданында жанкешті ұйымдастырған шабуылдан 5 адам қаза тапқан еді. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықты тыңдадыңыздар.